Pre svega želim da još jedan put naglasim ono što sam jučer rekao u vezi prava. Pravni je standard žalbenog veća ovoga suda da ocena posjedovanja moći komandanta da spreči ili kazni počinjene mora da se utvrdi da je postojala u vreme izvršenja zločina. Mi tvrdimo da general Perišić nije imao tu moć u vreme kada su zločini kojima se stavljaju na teret kao nadređenom se dogodili, ali ni kasnije. Jer lica koja se identifikuju kao počinioci zločina, kao podređeni, nisu ni kasnije ušla u komandni lanac vojske Jugoslavije, jer nisu postavljeni na dužnost u određenu jedinicu vojske Jugoslavije. Svoju mogućnost korišćenja ovog mehanizma tužilaštvo nalazi u de jure autoritetu koje proizilazi iz njegovih ovlašćenja na osnovu zakona o vojsci Jugoslavije. I citira zakon, dokazni predmet 197. Mi opet podvlačimo isti taj zakon i član 181 stav 1 koji sam juče pomenuo. Vrlo je jasno i precizno napravljena distinkcija između pokreta ovlašćenja za iniciranje disciplinskog postupka za lica koja su u vojsci i van vojske. Konkretno, da sva lica koja se nalaze van vojske Jugoslavije, na primjer u Ministarstvu odbrane, svaki njihov disciplinski potencijalni prekršaj isključivo je ovlašćen po zakonu da pokrene ministar odbrane. Nikakva nema ovlašćenja o iniciranju disciplinskih postupaka generalštab nad njima, koji su van sastava komandnog lanca vojske Jugoslavije.